Вона в школі взагалі повз мене пройшла. Мені здається, що я навіть і лісової пісні не читав.
Леся, як її фамільярно називають, мені, до речі, це не дуже подобається.
Отут феміністична теорія добре це пояснює. Коли є речі, які не відстрелюються, їх важко навіть помітити, бо навіть, ну ні, ну це ж не образа. Ніхто ж не принизив тебе прямо.
От у мене враження завжди було з радянщини трохи про неї, і можливо це в якійсь мірі мене відштовхувало.
Я не можу сказати, що в мене з нею трапився роман, перепрошую за цей каламбур, невимушений, але дистанція звузилась.
Цілі покоління інтелектуалів мали між собою одружитись, народити дітей.
А чи хотів би ти запитати про щось скандальне?
Ось так. Оп, це, до речі, перше гостя. Привіт! Це літературний подкаст «Запах слова».
Найкращий!
Найкращий літературний подкаст «Запах слова». Переді мною найкращий Євгеній Стасіневич. І сьогодні ми будемо говорити про Лесю Українку.
Будемо говорити, але до цього мали би представити. Один одного через якусь книжку.
Через якусь книжку. Яку я тобі сьогодні нагадую книжку?
Хотілося б сказати «Червоне і чорне».
Ага.
Стендаль червоного в тебе поки не бачу. Серце твоє полум'яне. Червоне.
Ну, ось, ти мажеш, я вже таким не мажу, Женя.
Та ти ще мажешся таким насправді. А я тобі?
А ти мені нагадуєш якогось лісовика.
Лісову пісню.
Да, лісова пісня.
Прям так на себе вдягнув.
Я так і подумав про лісову пісню, але хай буде. Ти мені сьогодні знаєш, такого нагадуєш, Женя? Такий в тебе ореол сьогодні романтичний. Yeah. Ти мені нагадуєш...
Якого барда в лісі.
Ні-ні-ні.
Авторська пісня.
Ти мені нагадуєш, я не пам'ятаю, як звали в цьому, у Гюго, в людині, яка сміється, там є волк. Оце ти в цього волка мені нагадуєш. Не волк, соба, волк. Вовк, ти вовк.
Рубрика несподівано розрослася на дискусію.
Хуго, Хомо, якось так.
Хуго Бос.
Хуго, Хомо, якось так. Якщо ви пам'ятаєте, як звати Вовка з...
Напишіть.
Віктор Георгійович, напишіть. Там повідомляє Хомо.
Ми вирішили поговорити про Ларису Петрівну Косач-Квітку. Вона ж Леся Українка, вона ж Леся, як її фамільярно називають. Мені, до речі, це не дуже подобається. Це в цьому є якась симптоматичність, що... От ми називаємо Тараса Григоровича Тарасик. Тарасик. Я правда колись записував інтерв'ю з Віктором Ющенком. Він уже не був президентом. У мене була книжкова програма інша. І там ми вирішили зайти з хедлайнерів і говорити з Ющенком про книжки. І він називав Шевченка Тарасиком.
Назвав?
Каже, ось тут у мене Тарасик висить, у нього портрет. І мене це якось, думаю, це рідко буває, що Тарасик. Так само, як і Іван Якович Франко. Я просто в житті не чув, щоб його Іваном називали. Але Лесю називають Леся. Це начебто таке...
Я не називаю. Тепле
ставлення.
Це не
про тебе. Ні, це не про тебе. Це про інших.
Навіть мені здається, серед філологів. Що форма імені ще більш підходить. Вона сама по собі вже ніжна.
Це одне таке пояснення, але ще поясню, що це жінка. І до жінок інше ставлення. Це теж...
Це теж трошки не дуже.
Про таке, начебто домашнє, щось таке своє, але це і певне заниження статусу. Так. Ну, тобто, якщо вона з трьох в нашому каноні, то це є таке тихе знецінювання. Ми тобі, ми ж про неї пишемо випуск, про неї, але весь випуск ми говорили Леся Лесечка, і це...
Це не добре. Це, знаєш, підсвідоме якесь дуже знецінення.
Це оце, щось про в розряді
сонечки,
оце воно,
да,
прекраса
селектива, дитинка,
да,
ми проти такого.
Це отут феміністична теорія добре це пояснює. Коли є речі, які не відстрелюються, їх важко навіть помітити, бо навіть, ну ні, ну це ж не образа. Ніхто ж не принизив тебе прямо, в прямий спосіб. В прямий ні, але в опосередкований принизив. Так. Як потім, коли в радянський час на Ларису Петрівну наліпили оце таке тавро «Донька Прометея».
Донька Прометея.
Тобто є от Прометей, а є донька його. Да, що це і навіть покоління інше. І, типу, ну і нижче трошки, вона донька, бо є в покоління батьків кремезних, а є наступні. Словом, ми одразу, бачиш, чіпляємо за якусь таку, наче дрібну, але вкрай значущу штуку. Тепер про нас і Ларису Петрівну. Я думаю, що отут, в цих суб'єктивних контекстах, якраз можна сказати Леся, бо в школі я так і чув. Оце Леся, спочатку Леся Українка, а потім вчителі, вчительки часто переходили на оцю Лесю.
І це шкільна історія, вона мене не чіпляла в школі ніколи. Ніколи. Уже потім моя філологічна освіта, перші курси Могилянки, я дотягнувся до, по-перше, до книжки, звісно, Соломії Павличко «Дискурс модернізму в українській літературі», де було чимало про феміністичні контексти у Кобилянської і у Українки. Це я прочитав книжку Юри Павлівни Егєєвої, поетеса «Зламу століть», постмодерний погляд. Можна було б написати цей постмодерний там погляд. Але там є справді окремі дуже цінні такі розділи, по-моєму, аналіз лісової пісні там вдався. Ну і словом, і там уже понеслося. Угу. Потім я зрозумів, що і неокласики ще в 1920-х роках добряче попрацювали. Перші, хто аж так попрацював над її спадком, туди пішов. І це історія, яка розгорталася. Я не можу сказати, що в мене з неї трапився роман, перепрошую за цей каламбур, невимушений. Але дистанція звузилась. Тобто вона і не є дуже далекою для мене такою фігурою, яка мені майже байдужа.
Угу.
Але вона і не є такою супер моєю прям. Вона в такому в ближчому колі, але саме в ближчому колі, а не прямо тут.
Ну от у мене історія зі шкільним знайомством дуже схожа. Вона в школі взагалі повз мене пройшла. Мені здається, що я навіть і лісової пісні не читав. У нас була, здається, в програмі «Касандра» і була лісова пісня. Чи лісова пісня була в програмі, а наша вчителька, вона дуже-дуже-дуже-дуже любила Лесю Українку, то вона нас ще напрягла почитати «Касандру», і мені здається, що я ані перше, ані друге не читав. Mm. І ми читали дуже багато поезії. Ось, і якось, ось зараз ти говориш про те, що у вас в школі було оце ставлення «Леся-Леся», а у нас навпаки, ось у нас воно викладалося якраз більше в радянський цей бік, не прям донька Прометея, але от історія більше про незламну сильну жінку, і, здається, якщо я не помиляюсь, досить багато уваги приділялось її соціал-демократичним поглядам. Ці громадянські позиції, і от у мене враження завжди було з радянщини трохи про неї, і, можливо, це в якійсь мірі мене відштовхувало. Mm-hmm. Але зараз,
образ, який був
зараз я теж не буду брехати, у нас тут побудований подкаст на чесності, і ти мені завдав чесність. Домашнє завдання почитати у пущі. Ось. І я, чесно кажучи, крізь цю пущу не продрався. Ось. І у мене ставлення до Лесі Українки, зараз я можу зрозуміти, от як щось далеке, недосяжне, гарне і чудове, але не для мене. Як щось, за чим я спостерігаю, споглядаю, але не розумію. І я поважаю і розділяю захват людей, і навіть заздрю людям.
Скажи, ти сукупно її приймаєш?
Сукупно приймаю, і я усвідомлюю, наскільки це цінна постать, наскільки вона важлива не тільки в контексті української літератури, а, наприклад, в профеміністичному контексті вона дуже важлива, мені здається, я сподіваюся. Більш експертні люди про це скажуть, бо знову виходить, що білі цисгендерні чоловіки говорять про фемінізм.
Мужички
говорять про фемінізм. Ось такий подкаст
мужички
треба.
Мужички на фемінізмі. Поезію ми так само читали. Звісно,
ось про поезію я тебе хотів запитати.
Пансперо, «Досвітні вогні», «Хто не знає бурі». І поезію вона не може, по-моєму, зачепити. Я не вірю людям, які кажуть, що вони люблять її поезію. Чесно, не вірю. Цілком вірю, хто каже, коли про Шевченка це кажуть, абсолютно вірю, бо там енергія до сих пір працює вірша. Вірю з Франком, бо Франко, по-моєму, кращий поет, ніж прозаїк. З Лесею Петрівною не можу повірити. Бо це такий її учнівський період.
Uh-huh.
Вона дуже залежна від середовища. От її стосунки з середовищем вкрай амбівалентні, дозволимо собі це слово. Вона б не була собою без цього середовища, без дядька Драгоманова, без мами з Драгоманових Олена Пчілка, без такого батька Косача, який багато що зафундував в родині, дав можливість дівчатам, косачів нам розвиватися, робити, що вони хочуть, бо він закривав фінансовий периметр, він міг підтримати грошима їхні ініціативи, проекти, прожекти, оце все. Тому вона точно продукт свого середовища, але вона, у неї від цього середовища є певні мінуси, і вона потім неуникно пішла в конфронтацію з цим середовищем. Тобто, і от коли вона стає вже тою українкою, про яку треба говорити, це після 901 року, напевно, після одержимої і до смерті 13-го року, це трошки більше 10 років, оце її період такий, високий період українки, коли вона вже пише драми переважно, то там вона в протистоянні. А в віршах вона ще ось дитина старої громади. Ось це таке дворянсько-аристократичне шляхетське середовище, яке відкрило для себе цей народ, як і багато хто в Європі в першій половині 19 століття, хоче працювати з цим народом і фольклор збирати, і звертатися до нього. Вони не були, звісно, як у росіян народолюбці. Там потім трапилося певне пересмикування, що оце російське народолюбство прийшло сюди і здалося, що воно і тут завжди було. Ні, ця верства старої громади, вони не обожнювали народ. Вони розуміли всі обмеження цього народу. Народ – категорія дуже проблемна, дуже абстрактна, дуже проблемна. Але навіть якщо конкретних представників брати, то це... то це працювати і працювати, а не захоплюватися і захоплюватися. І тому там не було такого облизування народу. Натомість там народолюбство собі це дозволяло. Тим не менше, вони все одно цей народ почали тримати в голові, почали все більше перетворювати його на художній образ. Відбувалася трансформація, і от мала Леся, Лариса, вона, звісно, з цього середовища. І ці вірші могла би написати і не вона. І вона, і писали їх і інші.
А скажи, а не може бути тоді це просто... Ну, може це звучить трохи прямолінійно, може вона просто трошки не дожила, наприклад, до того моменту, коли вона вже будучи собою, такою от, як ти кажеш, в розквіті творчих сил, просто, скажімо,
а може просто поетичний дар не її стихія, не її сила, не про стихії треба говорити, це не її сильна сторона. Вона не поетка. Вона саме письменниця в ширшому розумінні, бо ми коли готували виставку «150 імен Лесі Українки», була така в 2021 році, Гудімов, я, то ми брали експерток, експертів і зіштовхнулися з тим, що відібрати навіть десяток поезії, ну, яку зараз нормально можна читати, це проблема. Ну, ми відібрали до 10, але це з трьох книжок поетичних, з трьох. Назбиралася от до десятка поезій. І вони такі досить рівні, вони ніякі не захмарні і близько. У Франка, якщо брати один конкретний текст, є значно кращий текст. От. Тому, оце...
А в чому саме слабкість? В вони образності?
Вони, вона говорить не своїм голосом.
Ага.
Це програмні такі речі, які стягнуті з повітря. Боротьба, запалити ці вогні. Під цим можна думати про свою там боротьбу, її боротьбу з обставинами, з хворобою. Там. Але, ну, ні, це все на чужий голос, це все досить традиційно зроблено. Якби ми отримали тільки ці вірші, якби, боронь Боже, вона би померла не в 13-му році, а в 1903-му, то у нас би не було цього феномену просто. Не було б з чого його брати. Можна було б писати про неї, ну, там, біографію її, от, але про тексти ми не могли б говорити, бо їх би не існувало. І тільки з початку ХХ століття все змінюється. Тому от вона як поетка, ні. Вона як навіть не драматургиня, отут важливе це слово, бо все-таки драматурги, драматургині – це ті, хто пишуть для
театру. І тримають в голові те, що це буде ставитися.
Це буде ставитися, і це пишуть фактично спектакль, як Шекспір. Так. Він же пише не п'єсу, він пише спектакль одразу. Вона не пише спектакль. І оце унеможливлює її названня як драматургині. Вона авторка драматичних поем. Для читання.
Поеми для читання.
Там ще часто. Поеми для читання, бо розуміли, що це не буде поставлено. В той момент, коли вона починає це робити на сцені театр корифеїв, це її дядьки, це
Сибурський. А чому саме ця форма? Скажи мені, з літературознавчої точки зору, з якоїсь, з точки зору критика, в чому зручність саме цієї форми? Чому її так часто обирають люди?
Окей, це хороше питання, бо...
Бо мене завжди це дивувало ось до останнього часу. Прям...
Я таке обмеження, типу, да?
А чого ти не пишеш реченням, що ліс...
Хоча там же ж є прозові шматки цілком, є потім такі, що зближуються з поетичними. Там вільний такий вірш, вона це чергує. Якби писати справді драми, то треба думати про інсценізацію, це треба бути в цій театральній стихії, треба думати про акторів, про чітки. Тому так важко зараз працювати з цим матеріалом. Те, що зараз Касандра йде у Франка,
А я, наприклад, виростав на лісовій пісні, це називалось «Ніч на полонині» в театрі юного глядача на Печерському. Мене тітка там працювала в костюмерному цеху, я туди ходив безкінечно. Я бачив два спектакля більше 10 разів. Це був «Фігаро» з басейном, там був басейн на сцені, вони робили і плюскалися, і це було класно. І була «Ніч на полонині», така дещо підрізана версія з дуже хорошою музикою, пам'ятаю. Але багато хто зіштовхується з труднощами. Він розуміє, що драматургія не прописана під театр, вона прописана під там, психологічний запльот, під літературний запльот, але не під там, на 5 дій, наприклад. Uh-huh. Да? Драми, вони, як правило, від 5 дій. Там, на 3 дії такого не буває. Тобто це купа різних місць, купа героїв, це завжди ж сторінка героїв, там дуже багато героїв, більше середнього. І чому вона вибирає врешті драми для читання? Вона дуже інтелектуалізована фігура. В чому ще хиба цього радянського, а до цього народницького підходу до Лесі українки? В тому, що вона начебто така жінка, да, по-своєму стримана, але вона все одно дуже емоційна має бути. Ну, типу, в неї хвороба, це емоційна реакція. У неї смерть Мержинського, який помирає в неї на руках і говорить, що любить іншу. Ну, це дуже емоційна якась історія. Та? Конфлікт з мамою, як різні покоління, мама дуже власна, Лариса теж росте на характері. Тому... І це все наче про емоції. А її творчість, великою мірою, це саме про суперінтелектуалізованість таку. І... А що таке суперінтелектуалізованість? Це ідеї. А як показати зіштовхування ідей? На рівні діалогів. А драма дає цю можливість. У неї якраз монологів менше, бо для Шекспіра важливіші монологи. Коли він виходить, він з собою і з Всесвітом говорить хтось там, Макбет чи Гамлет. А їй потрібно оцей герць між двома світоглядними системами. Бо вона вміє вжитися в одну, в іншу. У неї це такий... Але ці ідеї не класицистичні, такі ходульні. Бо в класицизмі було там один герой, одна ідея. І це було досить просто, тому класицизм недовго проіснував. А це така ускладнена структура, це такі ідеї непрості, які збагачуються, щось відпадає по ходу, що, чимось приростає воно. І оце драми давали цю можливість. Це треба читати, бо це треба перечитувати. Типу, так, ще раз, який аргумент у вас?
Так.
А у тебе який аргумент?
Це загалом річ, на яку дуже, ну не знаю, можливо, це так мій життєвий шлях склався, але в мене таке враження, що до останнього часу взагалі не говорилось, не підіймалася тема, наскільки Леся Українка освічена, класна і сучасна на свій час, і навіть на зараз людина. Тобто фокус зміщувався постійно кудись в інший бік, на хворобу.
На хворобу, на народ.
На народ.
Це дивовижі такі радянські. Вся родина вважалася ворогами, а Лариса Петрівна одна чомусь якось виросла народолюбкою. Ну, дехімерії і дивовижі.
Тут, до речі, хотілося б мені ще відзначити, що я, от, читаючи її біографію, читав і такий, це скільки всього мало скластися, скільки обставин, цілі покоління інтелектуалів мали між собою одружитись, народити дітей, одружитись, щоб в кінечному, щоб в результаті
Лесі Українки. В підсумку ми отримали on top.
Цю але фігуру. З іншого боку, у неї наче і шансів не було інших. Ну, коли,
це громада, це громадівський рух, він же ж теж заснований фактично Кулішем в Петербурзі. Це українське земляцтво, так зване. Спроба видання першого журналу основа. Потім це все згортається. Потім ця структура громадівської взаємодії, таких громад як спільнот, починає тут культивуватися. Перше покоління, потім друге покоління – це Драгоманов, який потім передасться на Галичину Франкові. Тобто це громадівство, воно заслуговує ще на окрему якусь велику книжку, бо те, що врешті українські сили постали під час революційних подій, це заслуга часто громад, бо люди, які там брали участь і були членами громад, вони потім пішли в уряди, пішли воювати, це там все дуже прямо було. І не було, от кажеш ти, не було начебто інших варіантів, щоб стати знатною інтелектуалкою. Але не у всіх так склалося.
Не у всіх сестер так склалося,
хоча вони розумні.
Це має бути людина талановита. Людина талановита народилася, потім обставини ще складаються таким чином, що в неї є можливість цей талант розвивати, в неї є можливість присвятити творчості собі, себе і так далі. Це круто. Тому, наче це... наче якась спеціальна штучна історія. Наче...
Селекція якась
да,
така.
Да, наче...
Але це все було потім закрито цією кількістю всяких стереотипів, міфів, кривотлумачень, непомічань, великих сліпих зон, що поезія це так, ви... лісова пісня, бо там щось
це таке наше. Це провини радянської пропаганди.
Не тільки. От справа в тому, що радянська... пропаганда в літературознавстві, вона підхоплювала в 30-ті роки, що було сформовано до неї часто. Вона часто не вигадувала речі. І тут були неокласики, які дуже уважно ставилися до неї, як до інтелектуалки, зробили перше повне зібрання творів. А були і народницька так звана оця школа, не так звана, а цілком народницька, соціологічна, з Єфремовим на чолі. Тобто і канон, який сформувався, це канон їхній такий, він скоріше народницький, з Грінченком, з Грабовським, з оцима всіма фігурами.
І Леся, це таке цікаве поєднання,
і Леся туди могла бути залучена певною частиною, а не всім корпусом текстів. Тому тут тільки грішити на радянську систему не виходить. Тут і свої пообрізали, добрячі. І це воно так все передавалось, тому те, що у тебе є якесь неприйняття, певне, теж не прийняття, а недостатнє сприйняття.
Так.
Це
викривлене, я би навіть більше.
Цілком логічні, цілком,
а, тепер, скажи, можливо,
хоч і прикрі нас.
Можливо, станом на зараз є якісь ще аспекти її творчості або життя, на які недостатньо уваги звертають, або, можливо, недостатньо вони в фокусі знаходяться, а мали б більше підсвічуватись.
Ти знаєш, багато всього було зроблено з середини 90-х, коли наша ця феміністична критика взялася за українку. Це Соломія Павличко, Тамара Гундарова, Віра Агєєва, Ніла Зборовська. Це справді така майже школа інтерпретаційна. І вони розкрутили те, що вони там знайшли, і розкрутили її тексти, показали, що там є, то це справді там є. От воно не вчитане туди, воно вичитане звідти. Найсильніше, що було запропоновано тим колективним таким зусиллям їхнім, що всі драми, майже всі драми, ну принаймні найважливіші, а найважливіші це «Лісова пісня», «Касандра, камінний господар», «Оргія», напевно, «Руфін і Прісцила». Так, от про це треба. А, ну і у «Пущі» можна говорити. Там тоді «Оргію» відкидаємо, залишиться 5. І що це спроба переписати історію західної культури через ключові там типажі, вузлові проблеми з жіночої перспективи. Що в античності є Прісцила, є Касандра, в середньовіччі є Ізольда, потім в Камінний господар, пізніші віки, є ось ці жінки, які біля Дона Хуана, ми їх бачимо, так. У нас є Мавка, в одержимій не Ісус, а оця одержима, яка біля нього. Тобто це тоді такий проект, велика робота, реально з переописування всіх важливих епох з жіночої перспективи. Тобто не переописування, а інший погляд на них. А що, ми то знаємо ці історії саме так, бо на них дивилися чоловічими очима. А кут зору визначає майже все. Ну, як ми знаємо, навіть тепер в фізиці, да, що сама задіяність в експерименті певних речей впливає на результати експерименту. І це неможливо вийняти. Типу. Просто треба велику цю похибку робити. Так і тут. Культура належала, як правило, чоловічим голосам. Довго так було. А давайте по-іншому спробуємо. І те, що це було помічено у Лариси Петрівни, це велике таке відкриття. Може, в деталях був перегин.
А наскільки це було свідомо?
Тому, да, це,
чи,
думаю,
це було, чи це органічно було просто? Вона була такою?
І я думаю, це досить свідома така внутрішня програма, не розписана, як така поетапно пишу. Але вона дуже системна в цьому плані. От, треба думати, що вона там емоційно відбита через це, що вона тільки такий робот інтелектуальний. Але вона була справді там голова, якийсь... така операційна. І оскільки це все одно не ставиться в театрі, оскільки це читають дуже вузьке коло. Це читало дуже вузьке коло тоді. За батькові гроші видавалося. Мама читала, казала, що Лесю, що ж ти пишеш постійно про, ну, про не наших, каже. Про когось пишеш, а де ж про наших? І вона от написала бояриню, тому що мама попросила, а не треба було, бо мені здається, це одна з найслабших речей, бо вона надто прямолінійна. Все це викладає. Тобто я думаю, що це внутрішньо обдумані, відрефлексовані речі, насправді. І якщо один кейс такий показати, то це може бути, наприклад, та ж «Лісова пісня». От, щоб її краще зрозуміти, треба знати ще Гаутмана, «Потоплений дзвін». Є такий Гауптман, був німецький драматург. Він пише «Потонулий, потоплений дзвін». І фактично поверх нього вона створює лісову пісню. Але там історія про митця і його музу. І тут начебто теж про митця, який грає на сопілці, та, Лукаш, і про його музу. Але ж це абсолютний... Але все перевертається, так. Да. Вона в центрі. І остання сцена добре це підсвічує. Він біля дерева десь внизу. Вона отак по центру завжди, коли це ставиться, так і виглядає. Вона центральна фігура, він її пробуджує. Це важливо, що вона народжується з духу музики, фактично. Народжується до цього історичного життя, а не до міфологічного. Але далі це теж її така історія. І про її трансформацію. І врешті це історія про те, як вдалося. Великою ціною, він там і вовкулакою ставав, її намагається виштовхнути з себе це її оточення природнє. Тобто вони проходять такі досвіди, але кінець, попри це грає же «Коханий, благаю», і те, що здається, що він помирає, і вона якась уже тільки як вогник там. Це хеппі-енд майже. Бо вони надзвичайними зусиллями змогли вирватися з цієї наперед заданості і стати кимось іншим. Особливо вона. Да? Бо він там на кожному кроці показує цю таку чоловічу слабкість. Він там не докрутив, там не докрутив. Ну такий він. І от тільки порівнюючи з Гауптманом, зрозуміло, що вона робить. Ну, майже ж та ж історія, коли комусь переказати, скажуть, ти може це якийсь плагіат, типу, просто, ну, адаптація до своїх реалій. Нічого подібного. Це взагалі не адаптація, це перепрошивка. Так само, як Дон Жуан перепрошивається в «Камінному господарі». Але тепер про рубрику.
Про рубрику.
А давай, а яка рубрика?
Запах авторки, запах письменниці. Так,
бо у нас вже були запахи авторів, а ми не збираємось дискредитувати тут нікого. Якщо у авторів є запахи, то авторок вони теж є.
Безперечно.
Так. Тобто ми сукупно загадуємо
давай,
когось.
Давай, чим пахне?
Загадуй мені якусь авторку. Може нашу, може не нашу, правильно? Так. Давай.
Я загадую тобі. Пахне... Зараз я згадав, як я завжди кажу про пахне м'ясом, пахне вкусно, але зараз дійсно пахне м'ясом.
Так.
Але пахне шматками м'яса.
Шашликом.
Шитими докупи. Пахне експериментом. Пахне готикою. Я не знаю, як пахне
готикою. Леді Гага, хочеться сказати, бо вона ходила в цьому костюмі з м'яса. Ти розумієш,
ну, да,
що
да,
ти мені
близько,
загадав Леді Гагу, хоча хотів загадати Мері Шеллі.
Так, я хотів загадати тобі Мері Шеллі, але загадав я тобі Леді Гагу.
Клас, це вийшло добре. А ти знаєш, що от про Мері Шеллі...
Хочу зізнатися, що я не читав «Франкенштейн». Я просто загалом з популярної культури в курсі.
Знаєш, який був казус з Мері Шеллі? Була така серія англомовних книжок, де писалося... автор, потім назва книжки. І там одним кольором автором, іншим назва книжки. І коли в цій серії виходить Мері Шеллі, там представлено навпаки, що автор засунутий далі, типу, а от назва книжки висвічується головне. Бо так писав, типу, Дікенс, і там трошечки, типу, крихітка Дорі. А у неї пишуть навпаки Франкенштейн і Мері Шеллі. І оце було, як це Олесіо, про такі дрібниці, які багато що говорять. Що тут важлива не авторка, а от її текст. Те, що вона авторка, там, менше значить, що вона там жінка. А от Франкенштейн, ви ж знаєте. От в цьому з цим дуже добре працює уважна феміністична критика, підловлюючи цю патріархальну логіку таких, типу.
Так.
Бо словами можете говорити одне, а потім ми бачимо дії, і вони інші.
І дуже важливо, що мені здається, що інколи люди це роблять не зі зла, дійсно.
Не зі зла.
І їх треба трошки.
Це теж прошивочні речі,
треба
які
трошки...
треба за хвоста вхопити так і сказати, дивіться.
Ей.
Ну, типу,
да,
це ж
було. Да.
І про Мері Шеллі ще хотів тобі сказати, що феміністична критика і в ній бачить певний матеріал, оцей Франкенштейн, якась істота, як монстр, це може бути, це такий страх вікторіанських жінок за те, що вони народять дитину з якимись вадами, а це мало б там серйозні наслідки. Навіть про це говорить, це теж така плідна інтерпретація. Да. Але повертаючись до нашої рубрики, тепер я тобі загадую. Я тобі загадую запах письменниці, вона саме письменниця. Пахне романом у віршах, пахне коректурами.
Коректурами?
Так.
А що це таке?
Коректурами. А подумай, чи десь тобі це слово звучало, може.
Коректура.
І пахне...
Це щось...
Пахне самошествием трошки.
Сумашествием?
Да.
Сумашествием?
Самошествием.
Самошествием.
Тут от перше, це те, що вона написала, і це відомий дуже роман у віршах.
Так, дуже відомий. Маруся Чурай.
Коректури це є в її поетичному тексті.
Що це таке?
Коректури, поправки.
А,
несіть коректури.
Дійсно, я думав, якісь...
Бо життя йде, і все без коректур.
А,
і пахне це... самошествием. Чому пахне самошествием?
Чому пахне самошествием?
Тому що записують українською самошествием.
Я не експерт.
Це її роман.
Це Ліна Костенко? Так, да, ну чесно скажу, що якби, мабуть, не роман у віршах, то я би довго порцався. А ні, про сумасшедшого би теж.
Да. Да. Сподіваємось. Тому,
але я не читав.
Ми з тобою поговорили про своє уставлення до Лесі Українки, поговорили про якісь такі, ну, певні точки, розмітили цю територію. Тут у нас біографія, тут у нас тексти, тут поезія, тут драматургія, тут викривлення оптики, але тепер хочеться в певні теми, особливо це феміністичне прочитання, жіноче питання, піти глибше. А з ким же нам іти глибше, як не з літературною критикинею і, передовсім, літературознавицею. І зараз ми побачимо, хто це.
Ось так. Оп. Це, до речі, перше гостя.
Серджо, ну ж ми з тобою наговорили всякого різного про Ларису Петрівну Косач-Квітку. А тепер давай послухаємо розумних людей. І це не ти мене, а ми з тобою, Богдану Романцову. Богдано, привіт! Спасибі, що ти до нас прийшла. Богдана – літературознавиця. Якщо ви її не знаєте, я не знаю, чого ви нас тоді дивитеся.
Привіт, дякую, що запросив.
Скажи, Богдано, чи для тебе Лариса Петрівна фігура значуща, чи значуща, оскільки вона в каноні і треба віддавати їй належне? Тобто, чи є тут оця особиста підв'язка?
Слухай, я, знаєш, значущість письменників вимірю за тим, скільки у мене футболок з ними. І з Ларисою Петрівною у мене 5 штук. І це, ну, власне, показує, по-перше, що я шопоголічка, я просто витрачаю гроші, як на віжени, коли в мене стрес. А по-друге, це те, що вона для мене базово важлива, і я, в принципі, відчуваю її як сестринську фігуру. Мені здається, цей образ сестринської фігури у нас дуже сильно підв'язаний під Лесю, і я завжди відчувала оцей зв'язок із нею. Я не претендую на спадкоємність, я не Оксана Забужко.
Так, я тільки в жодному хочу уточнити разі, цей момент.
Але
коли ти кажеш «у нас», ти кого маєш на увазі?
Я маю на увазі, напевне, сучасних українських філологічних жінок.
Дів, я думав, ти скажеш.
Ну, коли як. Які, ну, власне, люблять читати сильні жіночі тексти.
Угу.
І я думаю, що це не тільки в мене, тому що Леся, ну, це, власне, одна із там, тем якихось побутових розмов для нас. Тобто нам нормально поговорити, що Леся Українка любила, не знаю, Ужинову і Морозову. Тобто це нормальна розмова, це не для того, щоб в кадрі десь...
Чірков, тобі все зрозуміло, що тільки що було сказано?
Мені так приємно стати свідком вашої розмови.
Про сестринську фігуру. У тебе
вона... У мене є дуже... у мене є питання, на чому ґрунтується ось це відчуття сестринства і відчуття спорідненості? Це якісь конкретні риси, чи це конкретні, не знаю, мотиви в творчості, чи це просто... класно на футболці виглядає, або ще ж. Мені просто дійсно дуже цікаво, тому що ми говорили от Женю про це, що для мене просто, я сприймаю Лесю Українку як експонат в музеї. Це щось дуже важливе, це щось дуже круте,
але класне і недоступне.
Недоступне, за склом, і треба ходити, дивитись, поважати, але взяти і надіти, щось я якось боюсь.
Знаєш, як найкраща учениця в класі, до якої ти відчуваєш певні почуття, але до неї
навіть не так, навіть не те, що найкраща учениця, а це тобі сказали, що це найкраща учениця, а тобі клепок нема зрозуміти, ну, навіть про що мова йде на цьому уроці. І ти такий, ну, мабуть, дуже розумно.
Ти би що відзначила?
Насамперед для мене це історія про спільні цінності. Mm-hmm. Ну, тобто я відчуваю спорідненість із тими, з ким в мене якісь спільні цінності. Наприклад, із Іваном Яковичем Франком я не відчуваю ніякої спорідненості. Мені, власне, я його поважаю, але здалеку це той сусід, з яким я буду вітатися, але не захочу мати нічого спільного. Тобто ми не будемо зустрічатися теревенити в ліфті. А Леся Українка – це якісь базові штуки, які тригерили її і тригерять мене. там, становище жінки, жіноча творчість, самореалізація, сестринство, дружба, стосунки з чоловіками, як їх вибудовувати, стосунки з жінками, як їх вибудовувати. От якісь такі базові штуки, які болять мені, які мені якось теж важко даються, я бачу в її текстах, я бачу в її листуванні. І оцей дуже людяний аспект мене приваблює. Мене приваблює людяність письменників. Тому для мене вона завжди була близька, можливо, тому що я ніколи не мало цього нав'язаного пієтету. Мені ніхто ніколи не казав, о, Леся українка, ну, ти маєш завчити контраспемсперо, ти маєш розуміти її велич.
Запали до світнього гніву.
Да, запали в собі, борися. Ні, якось вона завжди була і в моїй родині, і в нашому дискурсі, і ми просто, ну, є Леся
українка. Це дуже класна штука, оця пролюдяність мені дуже подобається, тому що я, мабуть, став заручником шкільної подачі Лесі Українки, де Леся Українка – це жінка, яка хворіла, яка боролася і не любила царя.
Гештег туберкульоз.
Ось, і ти такий, ну ладно, добре. І якраз вона в мене і стоїть там десь поруч на поличці з Іваном
Франком. Ніколашки.
Так, такі бюсти забронзовілі. І дуже класно, що через, наприклад, листування, яке зараз можна придбати, почитати.
Повне зібрання.
Так, так. Але з іншого боку, мені так завжди... Я так приймаюсь, коли читаю чиєсь листування, я наче злочин якийсь вчиняю. Це прям листування людини особисте, його надрукували в книжці.
А ти знаєш, це така дуже складна етична штука, і я помічаю за деякими авторами, не знаю, Женя, чи помічав ти, наприклад, з американськими поетами, як в якийсь момент видно, що вони вже розуміють, що увійшли в історію. Там,
і вони починають листувати.
Там, не знаю, Тісі Еліот якраз. І такий, типу, і видно, що вони починають листуватись так, аби потім це опублікували. Так, дуже так.
Це в українській літературі видно, бо тут давно всі зрозуміли, що література – це більше, ніж література, і ніхто нас не буде вивчати, тільки наші тексти будуть розглядати все. І все, що від нас залишиться, от,
воно перейде
в архів. А Леся Українка це розуміла?
Вода, вочевидь, вона вже розуміла, але вона намагалася розрізнити оце приватне і публічне.
Але вона дуже ображалася, коли от, власне, про її особисто говорили, там, якось про неї писали, навіть були якісь статті, де от Леся Українка поїхала там туди. Поїхали на відпочинок, лікуванням. Вона потім в листах обурно писала, якого біса вони, власне, про це пишуть. Це моя справа, куди я з ким поїхала. І вона дуже берегла оцю таємницю приватного
життя.
Слухай,
а як тобі здається, ось те місце, яке зараз Леся Українка займає в українській літературі, чи була б вона задоволена? Чи хотіла вона саме таке місце займати? Чи саме
питання,
так, щоб
люди дивились? Питання, яке місце? Тут треба...
От, я це теж хотів запитати, так. Да. Тому що, очевидно, для мене і для тебе це абсолютно різні фігури.
Бо тебе тут ще інерція постшкільна така, і ти розумієш, що довкола вже звучить інше, але інерція зберігається.
Колись от Женя сказав таку штуку, яка мені дуже відгукнулася і сподобалась, що за тим, як Леся Українка представляється вчителем, можна судити рівень професійності вчителя. Це прямо дуже
правда.
Класна ідея.
Знаєш, якщо ця інертність досі є, то, напевне, вона би не була цілком задоволена, тому що ну, вона дуже, насправді, гнучка. Вона постійно змінювала свою позицію і не в сенсі цінностей, а в сенсі того, що вона була відкрита до зміни, до творчої, не скажу еволюції, але до трансформації. І вона, ну, вона завжди якось була в цьому потоці, вона багато читала, і видно, як от вона росте, як змінюється її зацікавлення. Якщо почитати більш ранні тексти і більш пізні.
Вона росте як поетка, вона починає як поетка, і ми вже говорили, досить посередня поетка, попри те, що ми знаємо її в цій іпостасі часто після школи.
Ну, і перша її драма «Блакитна троянда» не найсильніша, звісно.
«Блакитна троянда», яка провалилася, коли спробували в театрі поставити, ну, її ще й ставили іншими засобами, тому вона провалилась з багатьох різних причин. А потім, як вона починає спочатку століття виростати,
і виходить на свій пік в якийсь момент. Я думаю, що їй було цікаво оцей момент зміни трансформації, вона ніколи не застигала. І в цьому її величезна перевага, власне. Тому вона настільки для мене позачасова.
А ти вже заговорила про жіночі контексти, про жіноче письмо, жіночу дружбу, питання жіночої емансипації, ось це слово «емансипація». Можливо, Сергій теж десь снує саме ці питання. Оце Лариса Петрівна і фемінізм. Маючи на увазі, як ми зараз до неї ставимося. Що є оцей шкільний образ, значить борчиня і велика хвора, а є сьогоднішній
феміністка.
Так, але
і емансипантка.
Але я, наприклад, теж дуже боюся, щоб цей образ просто не змінив інший образ. Ні, ні, ні. Я маю на увазі, що от знайти якусь рівновагу в цьому всьому, щоб теж не сприймати тепер. От у мене було таке сприйняття, значить, а тепер інше, просто інший плакат.
Тобі здається, що є перекос в цю сторону.
Ні, ні, ні. Я боюсь, щоб його в мене в сприйнятті не було. Щоб от не зрозуміти, наскільки це важливою складовою було її життя, наскільки це було важливо в її поглядах. Так, бо якщо взяти тексти, як мене вчить казати Женя, але я на зло йому скажу твори, просто щоб побісити.
Це слово, яке табуйоване.
Кажи Роману одразу, тоді зовсім буде дитяче.
Ось, ну там якраз мені дуже імпонує ось це переосмислення якихось класичних патріархальних історій через... жіночу призму.
Тобі ж не треба обирати щось конкретне. Ти можеш накладати різні ідентичності. Тобто ти не маєш сказати, о, Леся Українка феміністка, або драматургиня, або...
Донька Оленича.
Да, або донька, або, не знаю, донька Прометея і все таке. Тобто ти можеш змінювати ці ідентичності, нашаровувати. Тобі нічого це не заважає.
А ось все-таки тобі не здається, що відбувся певний цей перекос в феміністичну сторону? Бо ви ж тобою то філологи, які виростали на цих текстах наших вчителів і вчительок, точніше, Віри Павлівни Гєєва, і Соломії Павличкої, і Тамари Гундорової. І ми якраз за основу в цілому приймали оцю візію, що наші класикині великою мірою, значною мірою саме феміністично заряджені фігури. Тобто, і це те, що десь зараз як спадок уже пішло в масову культуру. Тобто це те, чим ми працювали, коли готували виставку 150 імен Лесі Українки. Це те, що ми бачимо на футболках, бачимо в мемах, так? Скоро побачимо в екранізаціях, яких мало би стати більше. Тобто чи є цей перекос? Чи ти думаєш, що так виправляється оця інтерпретаційна хиба попередніх 100 років?
Знаєш, мені здається, що коли говоримо про модерних авторок, не обов'язково наших, це майже завжди про фемінізм і емансипацію. Оця найбільша фігура модерності Вірджинія Вулф, це ж суперсильно про фемінізм, про власну кімнату, про власний простір, про право творити жінок. І це природно, ну, тому що коли почнеш шукати власний голос, ти вочевидь емансипуєшся від попередньої традиції. І тому, знаєш, напевне, такі штуки, вони мають в масовій культурі підкручуватися.
Тобто це справедливий перегін.
Ставати символічними. Ну, так. Крім того, я жінка, що я тобі ще можу сказати? Звісно, я за справедливі перегіни у наш бік. Насправді, мені здається, що вона цілком справедливо є на цьому прапорі фемінізму, ну, бо вона сама себе так бачила.
Що тобі важливо в її було б там побуті, в її думках, в тому, що вона писала, що підсвічує її фемінізм?
Ну, насамперед, її оце перебування в колі авторок і консультація з ними. Не тільки перший вінок, і не тільки дружба з Кобилянською, але й багато інших зв'язків, які вона вибудовувала з жінками. І як вона, наприклад, листується, да, Старицька Черняхівська, як вона листується з ними. І дуже видно рівень її відвертості
і розбудовування цієї мережі такої.
Так, оце про сестринство, про традицію, про те, що вона багато взорується на інших письменниць, вона багато про це пише. І мені здається, їй важлива оця жіноча тяглість, жіноча традиція. Можливо, вона не завжди це прямо проговорює, але це відчувається в тому, як вона пише. І оцей жіночий погляд для неї завжди був базовим на якісь архетипові сюжети, на стосунки і на все інше. Тому, знаєш, тут навіть не треба якось декларувати, не треба виходити її з, як Симона де Бувар, з другою статтю, аби ми розуміли, що це про жіночий погляд.
Відсутність одного програмного тексту нічого якраз не заперечує.
Знаєш, мені здається, що навіть це би спростило ситуацію.
В неї розлито це багато де. Тобто ось тут мій побут, ось тут моє товаришування, тут мої тексти. І це є скрізь, а не тільки в одному цьому маніфесті, до системи
українок. Мені здається, що це навпаки якраз дуже круто, коли ти не виходиш і
органіка така.
З якоюсь такою декларацією і заявляєш про свої погляди, а коли це повністю в твоєму житті прослідковується, повністю в усьому, що ти робиш, починаючи від просто звичайних побутових речей.
Серед вона не хотіла виконати функцію, якусь функцію фемінізму в українській літературі.
А чи хотів би ти запитати про щось скандальне? Дивлюся на тебе, бачу твої очі. Хитрі ласі, хижі,
жовтуха. Ні, я, до речі, ще хотів про дещо сказати.
Ми справді думаємо про фемінізм уже дуже швидко. От про це ми поговоримо.
Ще ось про що я думаю, як просто споживач. Так. Не такий вишуканий, як ви, споживач літератури. Я
не чую тепла в твоїх фразах.
Не чуєш тепла,
відкрути тепло.
Не почуєш, Женя.
Бо в студії тепла, від тебе віє холод.
Ого, який ти. Отже, не такий ви.
Рада я, що не перед перехресним Богтем, трохи в стороні.
Так, я про те, що мене ще завжди трошки лякає і, можливо, навіть відштовхує в творчості Лесі Українки ось ця інтелектуальність. Мені завжди здається, що я занадто дурний для того, щоб зрозуміти сонети якісь там, оце все, ось цей весь вайб.
Ну і це поезія, потім ми говоримо про драми, і там же теж хороший коментар потрібен до кожної з них.
Ось, і в мене враження, що це високоінтелектуальна література для високоінтелектуальних людей, для того, щоб в салоні читати, сидіти і так ось так робити. І наскільки це моє бачення, воно відповідає дійсності, і, можливо, мені треба ознайомитись, скажімо, з якимись там конкретними текстами для того, щоб воно у мене змінилося. Або, можливо, воно не має змінюватися, і воно таким, і це я маю до цього рівня зростати, а не просити Лесю Українку, щоб вона спустилась до мого рівня людина, яка любить Олександра Дюма.
Ну, слухай, нормально любити Дюма, він же ж теж.
Я не люблю, я просто так пожартую.
А, окей. Окей, бачиш, а я вже дозволю тобі любити Дюма. Люби кого хочеш.
Це він мультик про мушкетерів згадав. Думаю, ах ти його там.
Так, я не відчуваю від тебе тепла, Женя.
Про інтелектуальність.
Слухай, мені здається, що вона не намагається якось
принизити
або педалювати це. Ну, тобто це не Гюйсманс, який, мій улюблений декадент, який буде навалювати імена так, щоб ти в якийсь момент сказав, о господи, ну, досить, гуглу не було, ну, що ти робиш. А вона абсолютно, мені здається, доступна. Вона, її можна зрозуміти і без коментаря.
Так,
тобто ти можеш відчитати це як любовну історію, історію протистояння, як історію зростання, і тобі не обов'язково при цьому відчитувати всі якісь.
Але тебе сильно може не взяти. Ось в цьому штуку.
Ось, да, я просто
можна
про те, що
можна цю пісню прочитати, як
що,
історію мовно, кажучи, дивного кохання.
У мене трошки не вистачає якоїсь лінзи, яка мені була потрібна для того, щоб насолодитися повноцінно. Але з іншого боку, класно, коли ти можеш на різних рівнях отримати задоволення від прочитання. Тобто, як історію просто прочитати, потім якась є додана до цього всього цінність. Якщо ти маєш якийсь бекграунд, якийсь багаж знань, це теж дуже корисно.
Ну, ми ж не завжди насправді розуміємо, наскільки багато ми розуміємо.
У нас трохи подкаст застілля перетворився, перепрошую.
Давай, виставляй бутерброди.
Новий рік, нові формати.
Я, наприклад, нещодавно бачила «Царя Едіпа» в театрі, і мені дуже сподобалося, я добре знаю цей текст, я сиджу і думаю, а насправді, наскільки багато ти розумієш «Царя Едіпа», не будучи спеціалісткою з античності, наскільки ти добре відчитуєш оцю взаємодію між ними, наскільки ти справді кожен цей сенс розумієш, і в якийсь момент я сіла і сказала, насправді, пофіг, ну відчитую, не відчитую чогось, ну і що? Мені класно, мені подобається, прикольно кричать одне на одного, круті декорації, дзеркала світять.
Заряджений текст.
Да, це теж щось, що на мене зараз впливає.
Нова літературна, тобто, термінологія.
Дозволь собі відчувати просто радість від читання без відчуття, що ти щось пропустив.
Наскільки вона інтелектуальна? Великою мірою вона інтелектуальна. За це і любимо її. За це її любило покоління неокласиків.
От у мене таке теж враження, що дуже...
Що на тлі багатьох класиків 19 століття наші, які били не в інтелектуальність, при тому, що могли бути людьми інтелектуальними, але в текстах били не туди.
Свідомо брали це.
Так. То вона, яка показує цю роботу розуму, культурну роботу, культурологічну роботу, філософічну роботу, вона про це. І це теж важить, що у нас є фігури, на які можна опертися і пробудувати таку історію літератури. Від Сковороди через Пантелеймона Куліша, Леся Українка і далі, що це такі супербрейни, які продукують, які голова продукує якісь складні тексти.
Але я би хотів відзначити, що от, незважаючи на те, що я зараз ділюсь з вами такою деталлю, як те, що я не можу знайти якісь точки входу в творчість саме, мені дуже імпонує сама її фігура. І в цьому є певна суперечність, що мені не дуже імпонує, ну от якось, ну не влітало.
Ну тексти не твої,
що,
такі.
Тексти, да. От, ну не влітало поки що мені, але це я припускаю, що моя проблема власна. При цьому сама сама фігура мене ще зі школи насправді зачаровувала. Мені дуже подобається, не знаю, можливо, мені треба з терапевтом поговорити, але мені воно видається дуже симпатичною в першу чергу особою в плані характеру, в плані, от навіть те листування, я не дуже багато читав листування, а так трохи, те, що в мене немає друкованого, те, що я в інтернеті знайшов вчора, готуючись, трохи почитав день. Її листування, ну, сильна жінка.
Подобається тобі сильна жінка?
Да, сильна домінує, жінка. Домінує, да? Так? Да, ну, може навіть не скільки домінування, а от просто от сильна людина
не зі плачеться, своїм
поглядом, з тим, що вона несе відповідальність за своє життя, за свої вибори, робить їх не боячись, і сміливо. І сміливо дивиться викликам, які життя перед нею ставить, і мене це я думаю, от з нами, якби вона сіла, то цілком цікава розмова вийшла, незважаючи на те, що 100 років пройшло. Я думаю, що багато цікаво мені б розповіла, незважаючи на те, що в мене в кишені доступ до всіх знань, які людство накопичило, а в неї тільки в голові.
І вона не снапка.
Але я би зміг її здивувати телефоном.
Думаю, так. Да. Але дивись, вона розумна, але при цьому вона ніколи не постає в цю позицію. Тобто вона говорить з тобою нормально, не намагаючись спрощувати, будучи дуже розумною, але при цьому не принижуючи.
Але це дуже класно характеризує людину, бо мені здається, якщо ти розумний або маєш хоч трохи більше знань, ніж інші люди, то дуже-дуже легко стати людиною, яка хоче повчати, ось це самостверджуватись за рахунок.
Це шпилька в бік Жені, чи що?
Не зрозуміло, про кого я зараз.
Не знаю, про кого я говорю. Да. Є там в ветрах різні люди.
Ходять.
От, я просто навіть по собі це помічаю, що я інколи аналізую там свою поведінку і...
Бо це велика спокуса.
Так, це велика спокуса.
Впасти в менторство.
Це не... І ще й традиція в українській культурі, в
літературі. На 19 століття таке.
Ставати зверху. Так. То бути...
Ось, і в цьому плані мені, прямо вона дуже класна.
Іноді здається, що вони так навмисно обирали собі умовну публіку широку для того, аби завжди мати цей гендікап, аби завжди... могти повчати. Ну, їм подобалося це. Їм оце просвітництво і каганцювання, воно насправді їх вставляло.
От ми якось в Харкові говорили з Олею Іванівною Різніченко. Це така важлива фігура і для волонтерського руху, і для літературознавства. І вона писала передмову до Сергієвої першої книжки, колись вже дана. І ми намагалися якусь таку типологію вибудувати. І прийшли до того, що в українській культурі тексти часто вкручувалися всередину, тобто вони йшли от вглиб своєї проблематики, тому вони могли добре спрацьовувати для внутрішнього споживача, але їх неможливо конвертувати туди. Ну, от неможливо. Шевченко не перекладається, як взагалі поезія добра.
Поезія, да.
Поганенько перекладається. Та з прози важко уявити, хто туди може залетіти в діапазоні від Підмогильного і навіть там до Забужко. Все одно це має свій якусь свою межу в Європі, за яку воно погано пробивається далі вже. Натомість ми зрозуміли, що з Лесю Українкою доречно працювати і до сих пір, і в театрі, і не в театрі. Краще, звісно, в театрі це робити. Робити з цих драм для читання, драми для постановки. І оці сюжети «Касандра», переписана з жіночої перспективи.
Ставили в Лондоні, так.
От. Касандра, Руфіни Присцила, Оргія, Камінний господар, Лісова пісня. Можна подумати про Блакитну троянду, про цей такий психоконтексти ці. І от вона може бути, бо вона не вкручується всередину, і коли їй мама каже, напиши щось про нас, вона протестує якраз. І тому бояриня не виходить, тобто через інші контексти. І от вона якраз, вона вибивається з нашої логіки, культурної, літературної, тим, що вона от взагалі по-іншому працює.
Знаєш, мені здається, що отут дуже виграшна позиція, і ти як не далі від міметизму, і навіть пишучи там...
Наслідування.
Так, від наслідування, і від буквального зображення дійсності, і пишучи про греків і римлян, і те, як греки полонені, насправді полонили своєю культурою, очевидно, що вона має на увазі в такій ситуації. І це прочитується, але при цьому вона не пише буквально. І отака універсальність, вона завжди краще спрацьовує. Можливо, тому що вона була дуже сильно вкорінена в різні простори, багато де жила, багато кого читала в оригіналі. Добра освіта, так. Але, в принципі, це виграшна стратегія для письменника і сьогодні. Не базуватися суто на місцевому матеріалі, а виводити на рівень завжди вище, на рівень якоїсь більше якогось символізму глибшого. І це в неї спрацьовувало дуже добре завжди.
Серджо.
Трохи жовтушні питання.
Знов в твоїх очах цей вогонь жовтий.
Да,
і колір обличчя такий же. Кажи.
Каже, Євгеній Жан-Клод Станісевич, ну, не можна не спитати про це, коли ми говоримо про Лесю Українку, то, звісно, у нас в популярній культурі часто проскальзують такі мотивчики лесбійства і дуже люблять проскручувати цю дружбу з Ольгою Кобилянською трошки в інший бік. Наскільки це дійсності відповідає, не відповідає, чи доречно про це говорити, і чи взагалі потрібно це?
Мені подобається, як ти кліпаєш, опускаєш очі, коли говориш про це.
Добре вихований просто Сергій. Він тут такий, наче стендапер, розудалий такий.
Та ти не ходив навіть на концерт.
Ти мене не запрошуєш.
Тут, насправді.
А насправді він водочемний хлопець, чесно.
Так.
Так от, та, оця умовна лесбійська фантазія, звісно, побутує як один із таких...
Це вже фанфік якийсь, мені здається.
Так, да, я думаю,
що... Добре, якби воно пішло фанфік, воно ще не пішло, але мало.
Ну, воно вже...
Слухай, я не гуглила саме фанфіків такого типу, але я не думаю, що може щось бути.
Я сподіваюся, це
знаєш,
означає,
що... Даркнеті.
Лариса Петрівна ще глибше вкорінилася.
Ну, я маю на увазі, що, можливо, це не написаний фанфік, але вже, можливо, він і не написаний, тому що всі думають, що він вже є.
Але ти вже пишеш.
Ні, я не пишу. Ну, тобто, у мене немає ніяких... Я це питаю. У мене немає ніяких... Ні, от я не хочу зараз якось забарвлювати це, ось як Євгеній своїми хтивими думками. Ось, в жодному разі це ніяк не пов'язано. Просто мені цікава ця історія. І...
Ну, слухай,
ми знаємо, звідки це пішло.
Да. Ми знаємо, звісно.
Книжку Соломії Павличко,
ми знаємо
Дмитра Павличка, яка...
Але загалом це характерно для тієї епохи.
Так спілкуватися.
Власне, да, звісно, ті загальні нові назви, модуси спілкування, хтосічка і все таке. Ну, у вікторіанські часи жінки, які, кажуть, що були достатньо поширені гомосексуальні стосунки між жінками, бо жінки в одному ліжку, в принципі, не сприймалися як щось дивне. Ну, типу, ну, да, це нормально, це така ситуація. Ніхто навіть про це особливо не замислювався.
Про це у Сари Уотерс в романах багато.
Так.
Якщо хочеться почитати такого. Там...
Якщо тобі близька ця тема, то, власне,
вікторіанське лесбійство.
Там можна знайти про вікторіанське лесбійство.
Ні, мені жаль, я нав'язав це питання, спеціально переклавши на мене цю відповідальність, тому що так у нас розподілені ролі в цьому подкасті. Бо ми вперше...
Краще на рілси ріжеться.
Да, краще ріжеться на рілси, у нас певні архетипи все одно вже вибудовані, то такі питання мушу я ставити за драматургією.
Тобто там йшлося про такі дивні називання...
Про ніжну дружбу, яка на межі, і це завжди та, це якісь такі межові штуки. Це характерно для модерної культури, в принципі, оцей перехід різних ролей.
Це єдине, тобто єдине на чому базується, це тільки листи.
Причому листи Лесі до Ольги, бо листи Ольги до Лесі Лариса Петрівна знищила, буквально.
Але так, листи – це дуже ніжне листування, але якщо ти почитаєш, наприклад, листування Вірджинії Вулф, з її, окей, Вірджинія Вулф може не такий хороший приклад, бо там є докази, але загалом письменниць тієї епохи, то це буде поширена практика в Європі, наприклад. Тут немає нічого дивного.
Та навіть але... якщо наше Жені листування окей. почитати, то теж
там
можна...
Цікаві стікери.
Стікери, там можна побачити
цікаві стікери. Він мені свої шла, я йому свої.
А уявляєш, через 100 років дослідники потім будуть розбирати, що ти мав на увазі тією вишенькою.
Така буде. Тобто це норма, це текстуальна історія, вона
абсолютно.
В текстах, у нас нема жодних підтверджень про те, що це було в житті, бо і за одною чоловіки бігали, і за іншою чоловіки бігали, і це справді така лесбійська фантазія, як певна, сказали би у нас на факультеті, текстуальна стратегія.
Ну і ще це трошки зараз як піарчик може виглядати.
Такі,
ну, це
знаєш, ідеалізовані
піарчик це для публіки мало би робитися, а це не робилося ні для кого.
Ні, маю на увазі зараз.
А, зараз
це можна порозганяти.
Соломія Павличко теж не для цього це робила. Якщо відкрити почитати, там
все дуже... Не, серйозне дослідження, так.
Це все дуже таке...
Просто потім всякі Олесі Бузини винесли якісь фрази і педалювали це.
Це було однак... розкручено. Там все досить, не щоб обережно, а дуже точно,
точно
і фахово
так.
написано. І багато хто, пішовши до цього першого джерела, зрозуміє, що він чує гучніші обертони,
там нема таких
ніж існує
спеції, так. Але це хороша ніжна історія.
Насправді, я розмовляв з одною лесознавкою, це самоназивання, і вона казала, ми зачепили цю тему, вона була знайома з Соломією, каже, що Соломія це ж теж не придумала перша, вона виростала в середовищі шістдесятників, де ходили отакі чутки теж, але не підтверджені нічим, часто і цими листами не послуговувалися, а просто, що якісь дружби, нові жінки, нові типажі,
нові віяння. І ця така легенда лесбійська, вона в середовищі ще десятництва була. І Соломія її там почула, потім, коли виросла і виховалась, і вивчилася, вона вже спробувала під це підкласти теорію. І підклала під це
теорію. Я думаю, що це, можливо, ще від неокласиків, бо у них були такі тенденції і розглядати, і взоруватися на різні типи любові, і на Лесю вони багато орієнтувалися.
Може, і шістдесятникам це пройшло ще раніше, і оця лесознавка, вона казала, що не буває диму без вогню, і що насправді дещо могло бути в неї в реальному житті, але зовсім не з Кобилянською, але не сказала мені з ким, бо це такий...
Але з іншого боку, це
таємне
знання. Це абсолютно нічого не значить, тому що якщо це якийсь разовий досвід, насправді, наприклад, це тільки додає...
А що це може значити? Це навпаки її конституює, підтверджує як модерну фігуру.
Тобто, і це взагалі дуже класно, що Лесі
Українка прекрасно, що були у нас
розглядати
такі люди.
З настільки різних сторін в плані і творчому, і в плані особистому. Ну, тобто, не досить довге життя, але настільки насичене подіями, насичене історіями якимись, що коли міфи з'являються вже про тебе, це дуже круто. Ну, мені здається, що це
може,
якраз...
Може, ми дізнаємося, хто там ще був, але це нічого не може ні підважити, ні перевернути. Це тільки посилить оцю магістральну інтерпретацію про Ларису Петрівну, як про модерну фігуру.
Але спільні точки – це дуже класно, погодься. Я, наприклад, була здивована, коли дізналася, що Леся Українка пила пиво. Тобто я завжди собі уявляла її як таку модерну жінку із
Сергія Гакаву, може, пили в салонах.
Так, вони... да. А потім я знайшла, що вона в Відні, наприклад, ходила на пиво.
Так, я теж люблю такі всі...
І все, і ти така, о, так, чувіха, ти ж наше бро. Тобто ти ж теж така, як ми. Тобто абсолютно звичайна і нормальна, і це дуже класно, насправді.
Що би ти наприкінець порадила почитати? Одне. От назви цей один текст, може Сергію, а може всім ширшим. Оці
а можна один мені, а один всім.
Так, да, давай отак. Один Сергію, який знає, що вона класна, але ще от шукає коннекту. Давай, називай цей текст.
Ну, я б порадила тобі «Руфі не пристіла».
Так, «Руфі не пристіла».
Тому що мені прям дуже близько. Але якщо... Так, якщо не це, то, напевно, «Адвокат Маркіян», бо це теж дуже хороша історія, вона недовга, вона динамічна і вона така драматична, вона дуже-дуже така.
Текст, який дуже рідко звучить.
Да, і добре, крім того, да, вона не так часто звучить. Моя улюблена – це Касандра, але я не можу нічого зробити для мене. Це просто базовий образ нашої культури. Саме Касандра, не камінний господар. І я раджу абсолютно всім, тому що це настільки сильно потужно і настільки складно і глибоко, але водночас без пафосу, що для мене це найкращий текст, Олесі. Так?
Троянська війна з чорного входу. Розказано.
В школі читав.
Якщо хоче. Плюс є все-таки в театрі у нас інсценізація, і тут можна прям взяти, почитати і піти дивитися, як молоді працюють.
Да, цим тільки квиточки ви.
Матеріал. Квиточки тільки у Сергія.
Квиточки дуже складно вам придбати, да. Тому зустрінемось під театром, я там буду в пальто.
Біля полюсу.
Так, а ми дякуємо вам, що ви подивились випуск «Запах
слова». Ми дякуємо Богдані Романцові.
Ми дякуємо Богдані
Романцові. Дякую, що запросили.
Літературознавиця. З Могилянки, колега.
Та я бачу, що ви тут спілись.
Прощайся.
Не хочу вже. А я вже не хочу.
Кажи.
Насправді, єдине, кажи про що, єдине, що мені не подобається в цьому випуску, що в ньому була частина, де я спілкувався тільки з тобою виключно. От зараз, поспілкувавшись з дійсно приємними і освіченими людьми, а не які намагаються таке враження скласти Євгенію, я нарешті зрозумів, я нарешті відчув. Все, дякуємо, підписуйтесь на канал «Громадське зміст» і дивіться «Запах слова», а також не пропускайте випуски музичного подкасту з Альбертом Цукренком. Залишайте свої коментарі і пишіть про нас Женю фанфік, будь ласка.
Бережіться.